Արևծես ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պադալյանը, շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովում այսօրվա հերթական վեճից սկսենք, մեկ տարուց էլ քիչ է մնացել, որ այս խորհրդարանն ավարտի աշխատանքը, սա ոչ առաջին և ընտրական շրջանը, ենթադրաբար ոչ էլ վերջինն է լինելու, ինչու չհաղթահարվեց այս շրջափուլը ձեզ կրտուքների, հայհոյանքների։
Որովհետև որևէ մեկին պետք չէր հաղթահարել, այն ինչ տեղի ունեցավ շարունակում է տեղի ունենալ և թերևս տեղի կունենա դեռ որոշ ժամանակ էլ, բավարարում է բոլորին իմ գնահատմամբ, հետեւաբար որևէ բան փոխելու որևէ մոտիվ ոչ մեկի մոտ չկար, առավել ևս մեծամասնության մոտ, որովհետև ինչ որ բան եթե փոխվի, ապա դրա փոփոխության ամենամեծ հնարավորությունը, լծակը ունի մեծամասնությունը, բայց ամենաքիչ մոտիվը կամ ընդհանրապես զրոյական մոտիվ ունի այդ ինչ-որ բանը փոխելու մեծամասնությունը, որովհետև այսպիսի իրավիճակը, այսպիսի իրադրությունը միջավայրը ազգային ժողովում, այդ մեծամասնության թերևս միակ ասելիքը կամ անելիքն է։ Մենք տեսնում ենք ազգային ժողովը աչքի ընկնում և հանրային ուշադրության արժանանում միայն այսպիսի տեսարաններով, դրվագներով կամ նվազագույն դեպքում, երբ ամբիոնից դալիճի հետ այսպես ոցաշունչ ելույթներ նախկին ներկայիս տրամաբանության մեջ, որևէ այլ հանրային համակարգային ռեֆորմացիոն տրամաբանությամբ այս ազգային ժողովը աչքի չի ընկել, որովհետև ոչ մեկը դրա ցանկությունը չուներ, ոչ մեկին դա հետաքրքիր չէր։
Մեզ կողմից այդ թվում եւ իշխանությունն է այդ փաստարկը բերում, որ աշխարհի գրեթե բոլոր խորհրդարաններում այսպիսի տեսարանների ականատես կլինի, կընդհուպ եվրոպական ժողովրդավարական հասարակություններում։
Աշխարհի ոչ բոլոր երկրները ունեն այն խնդիրները և այն մարտահրավերները, որ ունի Հայաստանը։ Եվ եթե այդ մարդկանց համար հետաքրքիր է այդպես տեսարաններով բավարարվել, ապա ես կարծում եմ Հայաստանը չի կարող տեսարաններով բավարարվել, և հետեաբար դա ինչ-որ իմաստով նաև ցինիկ է ասել, որ աշխարհի բոլոր երկրներում այդպես են, դե մենք էլ ենք այդպես։ Ազգային ժողովը պարտավոր է լինել այլ կերպ, որովհետև Հայաստանի առաջ եղած խնդիրներն են բացարձակապես այլ։ Կայացած, զարգացած, ինչ-որ ճանապարհ անցած երկրներում կարող են խորհրդարաններում տեղի ունենալ այսպիսի բաներ, իրենց թույլ տալ այսպիսի բաներ, Հայաստանի համար դա անթույլատրելի շքեղություն և ճոխություն է, այնքան հարց կա լուծելու այդ թվում ազգային ժողովի տիրույթում, որ դրա ժամանակ անգամ չպետք է լիներ։ Ամենաթարմ տարբերակներից, օրինակներից մեկը բերենք, այսօր, այս օրերին խոսվում է ցանցերի պետականացման մասին և այլն, և բերեցին այդ մասին օրենքը մեկ օրում, ընդունեցին, ինչ-որ փոփոխություններ արեցին օրենքում մեկ օրում, միջդեռ էներգետիկ ոլորտում ճգնաժամը, այդ անջատումներ և այլն առնվազն կա գրեթե 1.5 տարի։ Այդ թեմայով հանձնարարականներ, խորհրդակցություններ Նիկոլ Փաշինյանը անցկացնում էր 2024-ի հունվարից։ 1.5 տարի ազգային ժողովը փորձ իսկ չի արել առարկայորեն զբաղվել ոլորտով, անհրաժեշտ կարգավորումներ, օրենսդրական փոփոխություններ ընդունել, որ օրինակ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ունենա ավելի մեծ հնարավորություններ էներգետիկ ոլորտում իրավիճակը կառավարել, վերահսկել և այլն։ Սա մի օրինակ է ընդամենը, թե ինչով պետք է զբաղվել խորհրդարանը, բայց չի զբաղվել, և մենք տեսնում ենք, որ տեսարաններից բացի որևէ այլ բանով աչքի չեն ընկել։
Այլ թեմաներ, ձեզ համոզել են իրավապահների մեկնաբանությունները Սամվել Կարապետյանի գործի վերաբերյալ, ինչի հիմքով նա կալանքի տակ է արդեն երրորդ չափատն է։
Ինձ համոզել է այն, որ իշխանությունը անհրաժեշտ էր, որպեսզի այս բորբոքումը, բռնկումը, ուշադրությունը տեղի ունենար։ Որևէ այլ համոզիչ փաստարկ, որ այդ ամեն ինչը անհրաժեշտ է անել և իրավաչափ էր, ինձ մոտ գոնե առայժմ չկա։ Եվ այս տեսանկյունից հարց է առաջանում, իսկ ինչի էր պետք, որ սա տեղի ունենա։ Ինչի էր պետք անել բաներ, որոնք հնարավոր էր շատ հանգիստ չանել, բացարձակ չկար անհրաժեշտություն և առավել ևս չկար, գոնե չի ներկայացվել դրա հիմքը, կամ հնարավոր էր անել բոլորովին այլ կերպ, որպեսզի չառաջանար այս մեծ աղմուկը, օրինակ Միքայել Աջապահյանի ձերբակալությունը և մի շարք այլ գործողություններ։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե ինչի համար է արվում այս ամենը։ Այս ամենը արվում է նախընտրական տրամաբանության բևեռացումը խորացնելու համար, որպեսզի ավելի այսպես պարարտ միջավայր ձևավորվի, դարձյալ այդ նախկին ներկա ռևանշիզմ և այլն սա խաղարկելու համար։ Արվում է այդ ինքնիշխանության ընդամենը PR նշանակությամբ կրեդոն խաղադաշտ բերելու և ավելի արտահայտիչ դարձնելու համար, թե կան այլ մոտիվներ, այլ նպատակներ, ես չգիտեմ։ Եթե Սամվել Կարապետյանը ինչ-որ այսպես ահասարսուր բաներ ծրագրել եկեղեցու հետ առավել եւս անելու, համենայն դեպս որևէ համոզիչ փաստարկ մինչև հիմա այդ ուղղությամբ ներկայացված չէ։ Այդ ձայնագրությունների հանգամանքն է խոսվում իհարկե, բայց դա համոզիչ փաստարկ չէ, ինչու, որովհետեւ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի այս 30 տարիների ընթացքում իր խոհանոցում նստած երևի բազմաթիվ այդպիսի ձայնագրությունների տեղի կարող էր տալ, նաև քաղաքական ուժեր, քաղաքական դեմքեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ ներքին խոսակցությունները հնարավոր չէ որպես համոզիչ փաստարկ մատուցել, որ ահա պլանավորվել էր եւ իրագործվում է։ Եթե կներկայացնեն ավելի համոզիչ փաստարկներ, գնահատականը ըստ այդմ իհարկե կտանք, բայց առայժմ այդպիսի փաստարկներ չկան եւ տպավորությունը հենց այն է, որ պետք է ընդամենը հանրային այսպես մի մեծ աղմուկ, բևեռացում նախընտրական տրամաբանությունից ելնելով։
Եկեղեցուն դեռ կգանք, մինչև դա Սամվել Կարապետյանը, ասում եք, լավ մրցակից է, պահանջված մրցակից է իշխանության համար, դա նկատի ունեք։
Դե ակնհայտ է, որ նաև ստեղծվում է այդ մրցակից, այսինքն եթե Սամվել Կարապետյանը ուներ մրցակցության մտադրություն, ապա իշխանությունը առավելագույնն է անում այդ մտադրությունը առավել արդյունավետ իրականացնելու համար։
Նայդը արդեն քաղաքական հայտ ներկայացրել է երկրորդ չափաթը չանցած նակալառնավայրից այդ ուղերձը հղեց, դուք տեսնում եք ընդդիմադիր ուժերի կոնսենսուսի հնարավորություն նրա շուրջ։
Դե ստեղծվում է բավական հետաքրքիր իրավիճակ։ Սամվել Կարապետյանը բավական ուժեղ ֆիգուր է ոչ քաղաքական իմաստով, բայց ռեսուրսային իմաստով։ Եվ դա իհարկե կարող է դառնալ քաղաքական գործոն։ Առաջին անգամ չէ, որ ռեսուրսային իմաստով ինչ-որ մարդ դառնում է Հայաստանում քաղաքական գործոն, օրինակ այդպիսին էր ինչ-որ շրջապուլում Գագիկ Ծառուկյանը, բայց Սամվել Կարապետյանը իհարկե իր մասշտաբով մի քիչ ավելին է, եւ այստեղ process-ները կարող են այլ լինել, առավել եւս իրավիճակը մակրո, միկրո մակարդակում տարբեր է։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը երբ դառնում է կենտրոն ընդդիմադիր դաշտում, մյուս ընդդիմադիր թևերի համար, մասնավորապես ընդդիմադիր դաշտում առանցքային դեր ունեցող երկու նախկին նախագահների եւ նրանց թիմերի համար, ստեղծվում է իսկապես այսպես դիլեմա՝ միանալ Սամվել Կարապետյանին, խմբվել նրա շուրջ, հետեւաբար դառնալ մեկ բևեր, թե շարունակել գործել առանձին։ Առանձին գործելու դեպքում մեծ հաշվով ստացվում է, որ Սամվել Կարապետյանը դառնում է նաև նրանց մրցակից, այսինքն լինելով Փաշինյանի մրցակից, միևնույն ժամանակ մրցակից է նաև մյուս ընդդիմադիրներին,
որտեղ ընդդիմադիր ձայներն են։
Դե ի վերջո այո, սակայն այստեղ կա նաև մյուս հանգամանքը։ Մենք գիտենք, որ մոտավորապես այսպես 60-70% հանրություն հեռու է իրեն պահում, ասում է, որ չի վստահում քաղաքական որևէ ուժի եւ այլն, դրա մասին սոցհարցումներն են վկայում, տարբեր սոցհարցումներ։ Հիմա այստեղ հարց կարող է առաջանալ, Սամվել Կարապետյանն արդյոք կարող է հավակնել այդ տեղից, այդ անտարբերներից ձայներ տանելու։ Այս դեպքում պատկերը կփոխվի, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը կտանեն իրենց ձայները, իրենց ընդդիմադիր ընտրազանգվածների, իսկ Սամվել Կարապետյանը նոր ձայներ կարող է բերել ընդդիմադիր դաշտ, այսպես ասենք, քվյարկվող ձայներ, որոնք անտարբեր էին, բայց նրա միջոցով կարող են գալ։ Սա իշխանության համար իսկապես ռիսկ է, որովհետև կա Գյումրիի օրինակը, երբ առանձին-առանձին մասնակցելով հետո ինչ-որ նոր իրավիճակ ստեղծվեց։ Ես հակված չեմ նույնացնել ամբողջությամբ, բայց այս տրամաբանությունը իհարկե իշխանության համար ռիսկ է։ Եվ ամենևին չի բացառվում, որ նաև այս մոտեցումով է Նիկոլ Փաշինյանը փորձում բևեռացումը խորացնել, ստեղծել մեկ բևեր, որի տակ ստիպված կլինեն այսպես հարմարվել, տեղավորվել մնացյալ քաղաքական ուժերը, որովհետև այդ մեկ բևեռը թույլ կտա այդ բաժանվածությունը, ապակենտրոն խաղը եւ դրանից բխող մարտահրավերները ավելի կառավարել Նիկոլ Փաշինյանի համար։
Այո, բայց այստեղ նաև հարց կարող է լինել, թե ով է Սամվել Կարապետյանի վարչապետի թեկնածուն լինելու, եթե ինքը մնաց Կալանավայրում, առավել եւս այդտեղ 10 տարվա Հայաստանի բնակության հարցը կարող է առաջանալ, ում շուրջ պիտի լինի այդ կոնսենսուսը։
Ես կարծում եմ, որ անկախ ամեն ինչից կլիներ Կալանավայրում թե ոչ, նա ինքը չէր լինելու վարչապետի թեկնածու, այդտեղ վստահ եմ, որ այդպես էր լինելու։ Ով կլինի նրա թեկնածուն, այստեղ կարող են լինել տարբեր թեկնածություններ, ինչպես մինչև հիմա հանրայինորեն հայտնի։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ Սամվել Կարապետյանը տարիներ շարունակ մշտապես բական սերտ գործակցության եւ գործընկերության մեջ է եղել նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Չեմ կարող ասել այդպես կլինի թե որ, բայց նա թեկնածու օրինակ կարող է լինել Սամվել Կարապետյանի համար, բայց վստահ եմ կարող են լինել այլ դեմքեր, որոնք հանրայինորեն մինչեւ հիմա այդպես հայտնի չեն եղել եւ այլն տենց ներկայացվեն։ Կարծում եմ իր համար դա չէ լինելու պրոբլեմ, վարչապետի թեկնածու ընտրել։
Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը
Դե կարծես թե Ռոբերտ Քոչյանը ինքն է հայտարել, որ ինքը իր ուժով մասնակցելու է եւ ինքն է բաց ներկայացրել, որ հավակնում է լինել վարչապետի թեկնած, օրինակ՝ ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի։ Այնպես որ այստեղ Ռոբերտ Քոչյանի համար առաջանում է հենց այդ մարտահրավերը, ինչպես դիրքավորվել Սամվել Կարապետյանի գործոնի հանդեպ, որպես քաղաքական դաշտում ձևավորված գործոն։ Բայց նաեւ չենք կարող բացառել, որ ինչ որ հաշվարկներ կբերեն նրան, որ այո, լինի Կարապետյանի ուժի շուրջ կոնսենսուս։ Այդ ամեն ինչը իհարկե պետք է տեսնենք, երբ այդ ուժը կձևավորվի, կտեսնենք այդ ուժը ինչպիսի կազմ է ընդգրկում, ինչպիսի մարտիկ է ներգրավում, այդ ուժը ընդամենը հերթական անգամ միայն խոսքով է նոր ուժ, թե լինելու է որակապես նոր ուժ։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները շատ թե քիչ ունենալով մենք կարող ենք գնահատել, թե հեռանկարներն ինչպիսին կլինեն, մարտահրավերները, շանսերը եւ այլն։
Ինչու է այդքան թերահավատ, որ եկեղեցին ներգրաված է այդ պատմության մեջ, բացի ձայնագրություններից, նաեւ բռնության կոչերը եւ այլն, նույն դուք Աջապահյանին հիշատակեցիք, նա դա տեսախցիկների առջև էր ասում ռազմական հեղաշրջման
անդամ։ Իսկ մարդը, որը ռազմական հեղաշրջում է պլանավորում, տեսախցիկների մեջ առաջ չի հայտարարել, որ ռազմական հեղաշրջում պետք է անել կամ չգիտեմ ինչ անել, եթե խոսում ենք Միքայել Աջապահյանի մասին։ Ես դրա համար չեմ կարծում, որ Աջապահյանը ինչ-որ հեղաշրջում էր պլանավորում բոլորի առաջ եւ այդ հեղաշրջման պլանավորման մասին, կամ ազդարարեց, որ ինչ-որ հիմքեր ստեղծվեն իրեն գամբրան։ Ակնհայտ է, որ այստեղ նախընտրական մոտիվներն են աշխատում, Փաշինյանի հաշվարկները, սցենարները, ձևավորել ինչ-որ բևեռներ, ձևավորել գործոններ, քաղաքական դաշտին ստիպել ենթարկվել այդ տրամաբանության, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը պահելու շատ հասկանալի խնդիր ունենալով, շատ հասկանալի քայլեր է անում պահելու համար։ Մի կողմից իհարկե օգտագործում է այդ ռեպրեսիվ մեխանիզմը, ցույց տալու համար, որ ինքը տիրապետում է իրավիճակին, վերահսկել է եւ այլն, մյուս կողմից նաեւ դրա հանրային, այսպես ասենք, էֆեկտի, ընկալումների էֆեկտի շնորհիվ ձևավորելով ինչ որ նոր իրողություններ ընդդիմադիր դաշտում, եւ այս խաղի վրա էլ կառուցում է իր նախընտրական մեթոդաբանությունն են, ինքը ունի մի քանի առանցքային խաղադրույքներ, ռևանշի, նախկին ռևանշ եւ այլն, ինքնիշխանության հանգամանք, այդ գուբերնիա եւ այլն, եւ այն միջավայրը, որ ինքը ստեղծում է, նպաստում է այդ խաղակարտերը առավել արդյունավետ օգտագործելու։
Այդ թվում եւ կաթողիկոսի դեմ արշավը այս տրամաբանության մեջ կտեղավորեք, նա էլ հոգաբանական հայտ չի ներկայացրել։
Անմիջականորեն այս պրոցեսները իհարկե չունեն մեկ շերտ կամ մեկ նպատակ, իրենք շատ մասշտաբային են մեկ նպատակ կամ շերտ ունենալու համար։ Օրինակ նույն Սամվել Կարապետյանի պարագայում պետք է հաշվի առնել, որ նա ոչ միայն ինքն է խոշոր կապիտալի կրող, այլ նաև իրենով շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ մի շարք այլ խոշոր կապիտալի կրող մարդկանց վրա։ Եվ հետեւաբար սա եւս Նիկոլ Փաշինյանի համար մարտահրավեր է, որովհետեւ իշխանության ձևավորման հարցում միշտ է եղել այդպես եւ նաեւ առաջիկայում լինելու է, կապիտալի վարկագիծը չափազանց մեծ նշանակություն ունի։ Եկեղեցու պարագայում ես կարծում եմ այստեղ մի շարք շերտեր կան, ընդհանուր պարտակին շերտեր։ Ես միայն նկատի ունեմ այն տարածված տեսակետը, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պահանջով ու պատվերով է կատարվում այդ ամենը, ես ոչ կարող եմ հերքել, ոչ հաստատել այդ պահանջը կա թե ոչ, բայց որ մոտիվը եւ շահառությունը կա, անկասկած է, որովհետեւ հայ առաքելական եկեղեցին այն գործոնն է, որը լինելով հայկական պետականության նկարագրի մի մաս, նաև բավական մեծ ընդգրկում ունի համաշխարհային մասշտաբով եւ մեծ ընդգրկում ունենալով նաեւ միջազգային ճանաչում իր ընդգրկվածությամբ, եւ մի շարք կարեւոր ռեգիոններում մեր եկեղեցին շահառու է, շահատեր է այդ իմաստով։ Հիմա կառավարել է գործոնը ցանկանան շատ-շատերը, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, թե արտաքին հարաբերությունների իմաստով, եւ թե նաև ներսում, եթե եկեղեցին չի տեղավորվում այդ իրական Հայաստան գաղափարախոսության մեջ, այդ գաղափարախոսությունը չի կարող Նիկոլ Փաշինյանի համար լինել այսպես մինչև վերջ եւ ամբողջական արդյունավետ։ Հետեւաբար պետք է եկեղեցին եւս տեղավորել դրա մեջ։ Կան նաեւ այլ հանգամանքներ, նախընտրական տեսանկյունից, օրինակ, այլ կրոնական կազմակերպությունների համակրանքը շահել, իսկ այդ կազմակերպությունները որոշակի ուժ ունեն Հայաստանում։ Նաեւ արտաքին առումով կան շահառուներ դարձյալ այդ կրոնական նավանական տեսանկյունից, բայց կան շահառուներ, եւ նրանք եւս կարող են Նիկոլ Փաշինյանին աջակցել, եթե նա փորձում է եկեղեցին ենթարկեցնել իր, այսպես ասած, կոնցեպտին կամ իր գաղափարախոսությանը։ Այս շերտերը եւս կան, իսկ նախընտրական շրջանում մարտակին աջակցություն ունենալը եւս կարեւոր է Նիկոլ Փաշինյանի համար, եւ առավել եւս իհարկե պետք է նաեւ մի բան հասկանանք, որ եկեղեցին Հայաստանում մշտապես եղել է կառավարող համակարգի մաս, եւ չի կարող չլինել կառավարող համակարգի մաս, եւ համակարգի ու եկեղեցու կոնֆլիկտը կլինի միշտ, եթե չկա ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Մինչև 2018-ը եկեղեցու հետ կառավարող քաղաքական համակարգը ուներ իր տնտեսակաղաքական պայմանավորվածությունների շրջանակը։ Նոր իշխանությունը այդ հարցը չի լուծել։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է լուծել հիմա, և մենք տեսնում ենք դնում է այդ ռադիկալ մոտեցումները իր իշխանության համակարգի տեսանկյունից։
Դուք ճնակալ եմ, որ համաձայնեցիք, մենք զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պատալյանի հետ։